Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі і яго жонка Марыя будуць пахаваныя ў кракаўскім Вавілі. У Беларусі адзначаюць радаўніцу, моляцца і за загіблых у Курапатах і пад Катынню. Выселеныя чарнобыльскія вёскі сталі сёння месцам паломніцтва. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 23 гадзіна 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Вашынгтоне працягваецца міжнародны саміт па ядзернай бяспецы. У яго рабоце ўдзельнічаюць прадстаўнікі 47 дзяржаў. Галоўная тэма форуму, як забяспечыць рэжым нераспаўсюджання зброі масавага знішчэння і прадухіліць трапляння яе ў рукі тэрарыстаў. Выступаючы на саміце, прэзідэнт США Барак Абама сказаў:
"Nuclear materials that could be sold or stolen".
Ядерны матэрыял, які можа быць прададзены або скрадзены, і падабенства ядзернай зброі існуюць у дзясятках краінаў. Нешта з невялікай колькасцю плутонію памерам з яблык можа забіць і параніць сотні тысяч невінаватых людзей. Тэрарыстычныя арганізацыі кшталту Аль-Каіды спрабавалі дастаць матэрыял для ядзернай зброі, і ў выпадку ўдачы яны б безумоўна скарысталіся б ім. Сказаў Барак Абама. Выступаючы ў штаб-кватэры АН у Нью-Йорку, генеральны сакратар гэтай арганізацыі пан Гі Мун таксама падкрэсліў значэнне існуючай цяпер пагрозы тэрарызму. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі і яго жонка Марыя будуць пахаваны ў нядзелю ў замку Вавель у Кракаве, паведамілі польскія ўлады. Сёння ў Варшаве пачалася цырымонія развітання з Качынскім і яго жонкай, якія загінулі ў суботу ў авіякатастрофе пад Смаленскам. Тым часам польскія і расійскія следчыя і крыміналісты працягваюць даследаваць месца падзення самалёта пад Смаленскам. Паведамлена, што знойдзеныя 7 пісталетаў, якія, верагодна, належалі супрацоўнікам аховы. Кіраўнік следчага камітэту пры пракуратуры Расійскай Федэрацыі Александр Бастрыкін паведаміў, што на гляд месца катастрофы пойдзе яшчэ 3-4 дні, паколькі некаторыя фрагменты цела, рэчы і рэшты самалёта пагружаныя ў глебу. У міжнародным трыбунале ў Гаазе адноўленыя слуханні па справе Радавана Каражыча, якога абвінавачваюць у генацыдзе і ў вайсковых злачынствах. Пачаўся допыт сведкаў. Першым выступіў баснійскі мусульманін Ахмед Зуліч, які быў вязнем сербскага лагеру. Ён распавёў пра этнічныя чысткі, стаўленне да палонных з боку вайскоўцаў баснійскіх сербаў падчас вайны ў пачатку 90-х гадоў. Злучаныя Штаты і Расія падпісалі дамову аб утылізацыі плютонію. Дамоўленасць, пад якой паставілі подпіс у Вашынгтоне дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон і міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, прадугледжвае утылізацыю кожнай краіны не менш як 34 тонаў плутонію. ЗША згодны выдаткаваць дзеля гэтага Расіі 400 мільёнаў даляраў. Партыя «Наша Украіна» выступіла з заявай, у якой выказала спадзяванне, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызнае Галадамор генацыдам, паведамляе агенцтва «Уніан». Мяркуецца, што 26-30 красавіка Парэ заслухае даклад пра Галадамор. Які-небудзь іншы падыход, акрамя прызнання Галадамору генацыдам, украінскае грамадства будзе ацэньваць як супрацьлеглае гістарычнай праўдзе і накіраванае на частковае апраўданне злачынстваў. Гаворыцца ў заяве партыі «Наша Украіна». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.ru.